Snaga Hrvatske.
Šta mi preostaje još da vam obećam?
Snaga Hrvatske.
Oba dva! Oba dva! Oba su para!
Kad vas sutra sin vas ili unuk vas upita, što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Kažite im jednostavno, sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani dragi slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u još jednu emisiju Snaga Hrvatske koju za vas večeras uređuje i vodi Ivan Zaradić. Uvijek na početku volim istaknuti da je ovo emisija koja je posvećena Domovinskom ratu i svim hrvatskim dragovoljcima i braniteljima koji su dali svoje živote za našu slobodu. Pa evo, dragi slušatelji, večeras je također jedna vrlo zanimljiva tema, kao i svaka koja se tiče Domovinskog rata. Kad bismo govorili o svim herojskim bitkama Domovinskog rata, mogli bismo napisati vjerojatno nekoliko knjiga i snimiti nekoliko filmova. U mjesecu smo rujnu, mjesecu kada se spominjemo velikih pobjeda u Domovinskom ratu, ali također velikih ofenziva tadašnje Jugoslavenske narodne armije na teritoriji Republike Hrvatske. Pred nama je obljetnica Rujanske bitke. Šibenska Rujanska bitka ili bitka za Šibenik bila je po svojim značajkama ključna za opstojnost Hrvatske i jedna velika prekretnica u Domovinskom ratu. U predvečerje 16. rujna 1991. godine jugosrpski agresor Krešimirov grad napao je s kopna, zraka, s mora. Nakon sedam dana teških borbi, 23. rujna oko podneva, hrvatski branitelji, pripadnici 113. brigade, policije i 4. bojne 4. gardijske brigade potjerale su tenkove i pješaštvo agresorske Jugoslavenske narodne armije i srpskih paravojnih snaga sa Šibenskog mosta. Ovaj šibenski rujanski ratni podvig bila je prva veća dobivena bitka u Domovinskom ratu. Meni je stoga izrazito zadovoljstvo i čast pozdraviti večeras u našoj emisiji gospodina Nikolu Vukošića, ratnog načelnika policijske uprave Šibenik. Nikola, dobro nam došli.
Još bolje vas našao. Pozdrav vama i vašim slušateljima.
Ja sam napravio ovako jedan mali uvod, a vi kao važan akter tog vremena možete ocijeniti jesam ispravno rekao ovo što sam izrekao na početku.
Pa uglavnom to je tako. Znači, ta bitka naša za Šibenik je zbilja jedna od jako, jako bitnih u Domovinskom ratu. Ne vjerujem da je presudna, ali do tada uglavnom se svud uzmicalo. Di god smo imali kakve borbe, bitke, povlačilo se. Ono, nismo imali oružja, nismo imali ništa, neobučeni, neiskusni. Međutim, evo, nama se posrećilo da smo mi tu ipak pružili jedan otpor i napravili jako, jako dobar posao. Ta bitka za Šibenik nije počela 16. i samo njihovim dolaskom na most. Znači, tu je prethodila i jedna uvodna jedna naša borba. Mogu slobodno reći, to je trajalo i 2 mjeseca prije. Mi smo sami napadom na Lišane već imali borbene okršaje. Pokušavali smo što više ljudi tada provući kroz teren tako da osjete da se ne gine od svakog metka, da se treba malo znati sačuvati, tako opstajati i tako dalje. I onda smo imali od Lišana te naše borbe prenešene na područje Skradina, Skradinskog zaleđa od 24.7. Tako tu je bilo već malo žešće. Imali smo strahovite borbe, evo slučajem, sticajem okolnosti. Od današnjeg dana je to počelo negdje žestoko na području Skradina zbog toga što je jedna naša postrojba ušla tamo u jedno selo sa pravoslavnim življem. Očito mještani s tim nisu bili zadovoljni pa su se žalili gore tim vlastima u Kninu. I onda su nas 11. napali gore na području Velike glave. A inače ta Velika glava je po meni presudnija za opstanak Šibenika od Šibenskog mosta. Jer da su nam uzeli tu Veliku glavu, da su bili bi nas ostavili bez vode, bez pitke vode, došli bi nam slobodno na doma grada s desne strane Krke da mogu i sa manjim tim oružjem artiljerijskim tući po Šibeniku i tim prigradskim naseljima. Ali evo tako, zahvaljujući srcima i izdržljivosti tih naših mladih momaka, mi smo tu Veliku glavu uspjeli održati i sačuvati sve do Oluje. Znači nisu nam je uzeli.
A gospodine Nikola, gdje je vas dočekala ta demokratske te promjene? Da se malo vratimo unazad, da objasnimo kontekst. Vi ste u vrijeme agresorskog napada bili načelnik policijske uprave Šibenik.
Tako je. U demokratskim promjenama ja sam bio četvrti čovjek u policijskoj upravi tada. Bio sam pomoćnik načelnika za operativne poslove. Svima je nama bilo pomalo puna kapa tog bivšeg sistema i svi smo mi željeli da do tih promjena dođe. Međutim, mi ko stari ono milicajci, kako su nas zvali, nismo baš uživali povjerenje ljudi koji su bili tako na čelu tih novih stranaka i toga svega, ali mi smo bili svjesni svoje uloge u svemu tome, jer mogu vam reći da je to po meni prvi put u povijesti zabilježeno da se policija okrene protiv svoga gospodara koji ga plaća, i mi smo stali na stranu naroda. Tako da, do sada se vjerojatno niko s tim nije posebno ni bavio, ali mislim da je uloga tih policajaca koji su ostali vjerni svojoj službi i svom narodu, da je poprilično bitna i značajna u svemu tome, jer na kraju krajeva policija tada bila jedina i naoružana sila, kako je to obično zovu.
Jedina legitimna.
Molim.
Jedina legitimna formacija.
Tako je. Iz svih tih problema, jer nam je jedan dio kadra otišao na suprotnu stranu, jedan dio kadra je zbog straha i ko zna čega otišao mirovne. Tako da ono ljudi što je ostalo je zbilja dosljedno. Tome ne smijemo zaboraviti prve naše redarstvenike, momci koji su prvi dragovoljno stupili u redove policije i koji su iznijeli jako velik teret na svojim leđima. I tako imali smo dovoljno vremena da kroz tih nekoliko mjeseci svi pomalo vide da smo svi na istom zadatku, da se smanje te strasti, i tako kad je došao taj konačni obračun, mi smo bili poprilično jedinstveni i rezultat toga je jako dobro vidljiv.
Tadašnji deveti korpus sa Ratkom Mladićem, on je imao, možemo reći, vojni cilj da preko Šibenika Hrvatsku doslovno presijeku na dva dijela.
Pa je, imali su oni te ciljeve i Ratko je došao tu negdje, ja mislim, na područje Knina, negdje, ja mislim, u 6. mjesecu, 7. od nekud su ga tu poslali. Tako da nije on tu ranije bio. Problem je bio ne samo s njim, nego sa dosta tih oficira, što oni nisu više bili oficiri Jugoslavenske narodne armije, kako se obično znali nazivati. Oni su pomalo prelazili svi na tu četničku stranu. I tad je nastao problem. I sad, zahvaljujući tome što je jedan dio tih oficira bivših je došao na našu stranu, sigurno jedan dobar dio imao dobre namjere i pomogli su nam puno u tom ratu, ali budite sigurni da je i KOS jedan dio svojih ljudi ubaciva u naše redove, tako da nas razbijaju i da rade u njihovom interesu.
Naravno, Jugoslavenske obavještajne službe bile su vrlo ažurne i aktivne tih dana. Evo, gospodine Vukošiću, kako je onda izgledalo ljetno vrijeme 91. godine? Znam da je to široka tema, pa evo možda u nekoliko rečenica, recimo mjesec lipanj i srpanj, kako ste provodili, jeste bili u pripremama za ofenzivu, bili ste svjesni da u samome Šibeniku postojalo je nekoliko vojnih objekata, s druge strane u zaleđu se nalazio Kninski korpus, kako je proticalo ljeto 91.
I sam se čudim kako je proticalo, da li je onda bilo vruće kao je danas, ali koliko puta znam s ljudima mojima kad se nađem, pa pitam se pa kako je moguće da smo uopće izdržali one vrućine, jer smo bili u odorama, u čizmama, niko nije imao vremena za kupanje, za uživanje, uglavnom se radilo. Znači, šta je interesantno za Šibenik? Mi smo imali tako nekoliko tih sretnih okolnosti koje su sigurno pridonijele puno u obrani grada. Već 90. godine tadašnji ministri Boljkovac i Špegelj donijeli su jednu naredbu da se u šibenskoj policijskoj upravi, odnosno tom, to je ovaj šibenskoj općini, da se osnuje krizni štab. I postavili su mene za komandanta tog kriznog štaba. Jedna od prvih zadaća je bila da se stavi pod nadzor oružje koje je došlo tada na teren preko HDZ-a. To se događalo, znači, 7.12.90. Zašto je oružje došlo na teren preko HDZ-a? Jer oni su bili tada najkompaktniji, jedini koji su imali dovoljan broj članova i povjerenja na terenu, a policija je bila poprilično uzrma i u rasulu zbog onih akcija gore Labradora ili kako se sve zvali u Zagrebu, tako da, znači, u toj našoj centrali u Zagrebu su bili najranjiviji. Jedino je bilo normalno da se nađe neko preko kojega će to oružje na teren doći. I mi smo, evo tako, taj dan sve to oružje koje je na teren došlo preko HDZ-a stavili pod nadzor policije. I od toga dana smo mi počeli pripreme za obranu Šibenika, jer nam je tada bilo svima jasno da će u tom nekom ratu koji dolazi, to se jako dobro vidjelo da je rat neizbježan, ono smo razmišljali i zaključivali da će biti presudna borba za Šibenik, ono što se tiče naše te šibenske, šibenskog tog kraja. I to smo sve tome i podredili. I tako taj se posao radio ozbiljno i odgovorno, ljude smo obučavali na terenu, vršili smo razne račlambe, gledali ko nije ono savjestan da ima kući pušku, da je zlopotrebljava, te smo puške oduzimali, davali drugim ljudima i tako dalje. Ima jedna još bitna stvar što je interesantna. Tada smo mi na tom dogovoru sastancima tog našeg kriznog štaba donijeli jednu odluku da se osnuje jedno međustranačko vijeće. Jer smo tražili da ne ispane da je to samo bila vojska i borba HDZ-a, nego smo dali priliku i svima drugim strankama ko želi da dođe, da se prijavi, da ćemo uključiti te naše postrojbe. I tako bilo se javilo poprilično ljudi. Sve to funkcioniralo, nije bilo nekakvih podjela i tako dalje. To nam je bila prva stvar u svemu tome gdje smo mi krenuli jednim normalnim, ispravnim putem kojega smo gajili i održavali čitavo vrijeme u životu.
Možemo sada doći u mjesec lipanj. Već u mjesecu lipnju započinju procesi utvrđivanja položaja. Skradinsko zaleđe se spominje, tu su već bile koncentrirane jake snage pobunjenih Srba.
Ovako, znači, mi smo već tada od 90. godine napravili svojevrsne blokade i kontrole na tim vanjskim linijama prema toj takozvanoj krajini. Znači, na svim tim prostorima imali smo jake policijske punktove, da smo imali utvrđene nekakve te svoje pozicije. A u mjesecu lipnju, znači, kreće osnivanje Zbora narodne garde. I onda smo mi jedan dio naših pripadnika iz pričuvnog sastava policije, ne jedan dio, nego 70% tih pripadnika prebacili u Zbor narodne garde sa oružjem, sa svim što je njima pripadalo. I tako da počeli smo sa tim pripremama, sa treninzima, sa svim ostalim, i bio jedan kriterij ko nije u stanju da kad krene taj naš rat, borba, biti spreman ići brant Slavoniju, Liku, jug, bilo koji dio Hrvatske, ne može biti pripadnik te postrojbe niti imati to oružje kod sebe. Znači, to je bio jedan naš moto. Tako da početak tog rata nas je dočekao poprilično spremne, jer smo radili cijelo vrijeme na tom da ljude uigramo, da ih utreniramo, da još nešto moram spomenuti, znači, to nije samo bio posao policije i ovih kasnije ljudi iz Zbora narodne garde. U tomu su sudjelovale sve strukture, znači, od naših gospodarstvenika, od naših liječnika medicinskog centra, od ljudi iz pošte, tih veza, od Elektre i svih ostalih, od trgovačkih organizacija koje su se brinule o logistici za hranu i ostalo. Znači, mi smo radili ono baš jedan dobar posao. Ništa nam nije falilo, iako nismo imali tih vojnih skladišta, nismo imali ničega, ali nam ničega nije niti falilo. Znači, dobro se radilo. Moram istaći civilnu zaštitu u Šibeniku, koja je u vrijeme tog najžešćeg napada na grad napravila to da mi imamo minimalne civilne žrtve, jer su ljudi super dobro pripremili skloništa, osigurali tamo prehranu, sve ostalo. Znači, bio je jedan baš dobar rad. Ono, svih struktura koje su sudjelovali u tom. Znači, nije samo bilo bitno da onaj koji ima pušku da nešto radi. Svi smo radili i naš rezultat se na kraju isplatio i vidljiv je.
Uvijek u zajedništvu je lakše, naravno. A gospodine Vukošiću, a prisutnost vojnih objekata JNA unutar Šibenika, šibenskog područja, kako ste se s time nosili?
Pa mi, evo, imali smo i u samom gradu i u svim tim vanjskim mjestima, imali smo puno vojnih objekata i to je bio problem. Međutim, mi to nismo prepustali slučajnostima, mi smo to uvijek držali pod nadzorom. Pa smo ili na prilaznim objektima imali naše punktove jer smo na neke druge načine vršili nadzor toga svega, da smo nastojali ono znači šta se događa i tako dalje. I onda kad je krenio onaj bedem ljubavi, to je isto bila jedna akcija tih majki koje su napravile izvanredan posao. One su svojim radom razbile jugoslavensku tu vojsku. Ta djeca su išla van, uredi za obranu nisu slali nove momke na služenje vojske, mi smo to prihvatali. Iako su u to vrijeme bile nekakve upute iz Zagreba da se ta djeca vode u Zagrebu nekakve logore, mi smo to izbjegli. Nismo htjeli da to budu naši neki zarobljenici, nego smo nastojali da svako to dijete koje je pobjeglo iz vojarne, da ga nekako otpremimo njegovoj kući. Pa tako bilo tu djece iz Srbije, iz Makedonije, iz Crne Gore, nekoga smo slali sa kamionom, ovim špediterima, nekoga autobusom, našli bi odjeću preko Crvenog križa, jer smo bili svjesni da ta djeca kad dođu u svojoj kući, da će to biti naši najbolji ambasadori. I kad tamo u svojoj kući budu gledali te strašne vijesti koje su se tada širile o Hrvatskoj, hrvatskom narodu, o ustašama, koljačima i ostalom, i kad oni kažu svoje majci, ovi lažu, ovo nije istina, to znali smo da je to naša najveća vrijednost. Tako da nikoga mi nismo poslali u Zagreb, niti smo vršili razmjene te djece, nego smo ih slali njihovim roditeljima, evo, na razne načine. Nekom bi kupili kartu za autobus, nekoga s kamionom poslali kući i tako dalje. Slovenci su u 2-3 navrata došli po svoju djecu sa autobusima, baš se sjećam da je dolazio jedan pomoćnik ministra njihovoga i tako. Radili smo sve ono da napravimo dobar posao, da se pokaže da smo ljudi, da smo sve, samo nismo, da nismo ono što govore na tim njihovim televizijima, medijama širom tamo Srbije i tih ostalih dijelova Jugoslavije bivše.
I taj ispit ste, Nikola, položili sa odličnom ocjenom. Naravno, u to vrijeme bilo je vrlo, vrlo snažna srpska propaganda koja je na njihovim televizijama prikazivala jednu sasvim drugu sliku, naravno montiranu i lažnu, da bi na taj način pridobili i da bi lakše mobilizirali svoje pripadnike. No, vratimo se mi u ljetne mjesece godine 1991. Pa kada počinju, recimo to tako slikovito, prva puškaranja otvorena na području Šibenika?
Pa evo, moram istaknuti to da smo mi imali prvog ranjenika, na primjer, na našem području, i to 2.10.90. Tamo su Marčiševci na jednom tom punktu ranili mojih dvojicu policajaca, jednog Vinka Mikulandru i jednog Miljka momka, i oni su završili u kninskoj bolnici i poslije toga sam uspio nekako organizirati doktora Romca našega. On je išao u Knin po njih i izvukao iz kninske bolnice. Znači, to je već 2.10. prva ranjavanja smo imali. Prvo poškaranje zbiljnije se dogodilo 17.7. u Lišanima, na području Lišana, kada su nas ovi iz JNA i četnici napali tamo zbog toga što smo mi morali po zapovjedi tadašnjeg ministra policije Onesina Cvitana u Lišanima otvoriti policijsku postaju. I tad je to na tom prostoru krenulo, tu se rasplamsao se rat. Tad se uključila i garda koja je do tada bila na pripremama u hotelima i tako dalje. I onda smo imali sljedeće 24.7. Isto tako grupa nekih tih srpskih pobunjenika napala je jednu moju patrolu na području sela Plastova, Poviše Skradina. i tada se taj dio rata prenio na to područje Skradinskog zaleđa. I više nije ni prestajalo, znači tad su ti sukobi bili konstantni. Uglavnom smo mi imali dovoljno vremena da se pomalo pripremamo, da nam ljudi prođu kroz te strahote, tog pucnjave, toga zla, toga svega. I eto tako, mislim da smo uspjeli, da smo imali jako dobre momke, nemam riječi, nemam riječi hvale da im ja zahvalim. I sada na držanju, na onom poslušnosti, na svemu ostalom, nikom nije trebalo nikada ništa reći dva puta, tako dalje. Bilo je tu tužni slika kad vidite oca i sina kako se svađaju, koji će ući u kamion da ide na položaj u Veliku Glavu. To su tako baš potresne neke priče. Čača hoće ići ne da sinu, sin hoće ići ne da čači. To je, mislim, bilo baš strašno.
Gospodine Vukošić, ovo kad ste spomenuli Veliku Glavu, možda nekoliko riječi o tome.
Ovako, znači, Velika Glava, to ima nekoliko sela po više Skradina. I nakon tog napada na moju patrolu, mi smo išli da policijski razoružamo to stanovništvo kojima je vojska podijelila oružje tom selu. Međutim, normalno vojska se umješala i imali smo situaciju 4.8. da su nas prvi put tukli avioni. Napali su nas tenkove, napali su nas sa svim mogućim šta su imali. Ali svjesni te činjenice da nam Velika Glava ne smije pasti, mi smo se tako čitavo vrijeme i držali, jer da su nam uzeli Veliku Glavu, oni počinju kontrolirati Krku, tamo su nam izvori pitke vode. Znači, mi nemamo šanse više u Šibenik ostati, jer mi nemamo rezervne izvore, pošto imaju neki drugi gradovi. Mi smo ovisili o toj Krki i tako. Vezano za to, znači, malo sam prije spomenuo, znači 10. je bio taj jedan nemili događaj u tom jednom pravoslavnom selu. 11. su nas napali na račun toga u Velikoj Glavi, nisu nam dali priliku da mi to smirimo na terenu, iako sam ja pokušao s ovima iz Saveznog SUP-a i sa oficirima iz komande i Šibenika da odemo na teren, da to smirimo, da sredimo, da vidimo što se dogodilo, da znamo istinu. Ne, oni su nas napali bjesomučno na Velikoj Glavi. I 11. smo imali nesreću, poginula sam trojica momaka iz Bora Narodne garde, nekoliko je ranjeno. Sad zamislite taj jedan šta se dogodio, ljudi su bili u šoku i onda su me iz garde baš tražili da pokušamo nešto sa specijalcima da ustaviti. Ja sam baš tada poslao svoju specijalnu jedinicu gore da to popodne uspiju to zadržati, dok se garda nije prestrojila, pa su nam došli u pomoć momci, jedni iz Vodica, jedna njihova satnija. I tako smo mi taj dan uspjeli preživjeti. Ali smo već 12. išli im pokazati zube. Pa smo 12. ujutro sa našim minobacačom jednim malo tukli neke položaje vojne oko Đevrsaka. Nismo imali puno municije, a i nije nam bilo ni u interesu da ubijemo tamo neku babu ili nekoga, nego čisto da im pokažemo da imamo to oružje, da nađu koji rep od koje mine. I htjeli smo malo da im civile pokrenemo prema Kistanjama da vide kako to izgleda. Kad svega toga s tim se boriš, imaš problema još sa zbrinjavanjem svojih civila. Pa smo im popodne htjeli napraviti isto tako jednu pomutnju u Kistanjama. Čekaju da ti civili iz Djevosaka dođu do Kistanja, pa da ih šaljemo malo dalje prema Kninu. Pa smo im tako pogodili Kistanje to popodne sa jednom raketom od 128 mm. I imali smo malo sreće, pogodili smo njihov štab. U njemu bilo neki 8-9 ranjenih. To im je unilo takvu pomutnju da smo već 13. počeli pregovarati neko primirje. Jer smo htjeli da mi njih prisilimo da vide kako to izgleda kad stvarno imaš problema sa zbrinjavanjem civila. Civili su tu baš jedna najsvjetljivija kategorija. 13. su oni ujutro još tukli naše položaje na Velikoj Glavi, poginuo je 4. momak gardista, jedan momak Goleš, ali su popodne tražili da napravimo primirje i mi smo to napravili. Međutim, kako oni nisu nikad bili dosljedni u poštivanju svojih dogovora, ta Mladić i kompanija, već smo 14. imali informaciju da se oni okupljaju pomalo na području tamo Bribirskih mostina i Planičnika. I to je bio već neki signal da se sprema nešto novo, jer Velika glava im je bila pretvrda, nisu je mogli proći. Znači, pretpostavlja sam ono, predosjećao sam da će sljedeći napad ići prema Šibeniku, prema sa vodičke strane. I taj dan sam donio zapovjed da preuzmemo Žirije. Na Žiriju je bio zapovjednik jedan momak, Željko Baltić, koji je bio zapovjednik te bitnice jugoslavenske vojske na Žiriju. A šta se s njim dogodilo? On je nakon krvavog Uskrsa izrazio želju da dođe u policiju, da bi napustio vojsku. I nakon toga sam donio odluku da on ostane na Žiriju, poslao sam tamo naše ljude da s njim razgovaraju, da nam je tamo potrebniji i da on smatra, kad mi procijenimo da ćemo uzeti Žirije, da će on doći kod nas i bit će zaposlen u pomorsku policiju. To je bila njegova želja. I on je tamo imao 11 vojnika i cijelo ljeto sam tamo dao dvojicu policajaca da čuvaju tog Baltića i te vojnike, da ne bilo provokacija i ostaloga. Jer mi smo imali jedan dio tako tih naših velikih Hrvatina koje su bježale od rata pa bi išle malo na te otoke, onda bi tamo oni hrvatovali, glumili nekakvu silu, snagu i moć, provokacije, i bojali smo se da nam vojska ne odveze nešto od tog oružja sa Žirija ili da ne odvostruče svoje te straže i ostalo, da ne pokvare posa. I mi smo uspjeli održati Žirije u takvom stanju kakvom ga je Baltić nama i trebao dati. 14. sam donio odluku, znači, da se Žirije uzima. Poslao sam tamo naše ljude i mi smo počeli raditi taj posao, toga svega ostaloga. Navečer ga nam je u policiju doveo Onasin Cvitan. I ja sam tada naručio da u policiju dođe Milivoj Petković, zapovjednik 113. brigade, i jedan Škugor koji je bio za vojna pitanja u kriznom štabu. I rekao sam, evo, ovo je zapovjednik sa Žirija, predao nam je Žirije. Misleći da će sada garda uzeti to u svoje ruke, jer nama je bila želja da mi uzmemo to Žirije samo bez pompe, bez stradavanja, bez ostalog. Ono, odradili smo to baš u tajnosti, ono, policijski. Međutim, tad je nastupilo iznenađenje, šok. Šta se događa? Oni neće Žirije. Ja ono van sebe, kako neće? A Žirije se raketirati, a ovo, ono, pobiće ljude. Ja vidim da je tu propa posa i oni, hvala lipa, vi ste slobodni. I sad ono, kog mi je vraga, trebalo da se miješam u to. I velim ja Balciću mome, rekao, Balciću, vidiš li ti ovo, morat će se vrati na Žirije. Šefe, šta ću ja, kako se vrati, a naš dogovor, ja velim, vidiš sam da dogovora nema ništa, nešto sad ostavak na sjedilu. Čuvi, morat ćeš otići dole, a on kaže, a kako ću ja ići tamo, s kim ću ja zapovjedati, ja Srbin i bivši oficir, ko će mene slušati? I moj jedan pomoćnik, sjeti se jednog Mira Alića koji je Žirijanin, bio je tamo u rezervi, i on zovne njega. I Miro dođe u policiju i tako mu rečemo o čemu se radi. Miro pristaje, kaže, ali mora ići baliti sa mnom, jer ja sam bio u rezervi na sjevernoj bateriji, a ovo je sve na jugu, tako da ne znam ništa gdje što se nalazi i šta ću raditi tamo. I Baltić na to pristane. I ja onda donesem odluku, Mira stavimo za zapovjednika bitnice, a Željka stavimo za zapovjednika od toga da čovjeka ne degradiramo, jer ono, za sve ono što ne je napravio, zaslužio je i puno više. I tada smo poslali dole jedan broj policije da osigura otok, da ne bi došlo do nekog desanta. Poslali smo artiljerijske mehaničare da osposobe topove za pucnjavu i sve ostalo što je trebalo. Tada smo poslali dole jedan broj civila da unosi granate, to nam je baš odradio tamo Onasin Cvitan i Ante Mikulanda i kriznog štaba. A tu moram istaknuti onda mještane Žirija koji su ta sljedeća 2-3 dana preuzeli brigu o hranjenju ljudi, jer mi nismo tada mogli tako na brzinu to sve izorganizirati. Tamo te žene su kuhale hranu, pekle kruh i ostalo. I interesantno je, znači, kad su tenkovi došli na moć 16. Negdje oko 9 i nešto naveče, 3-4 broda su išli prema Šibeniku i Žirije je tada već otvorilo vatru na te brodove. Tako da već, znači, 16. naveče topovi sa Žirija djelovali po brodovima jugoslavenske armije.
Recite mi, zapovjedništvo JNA je cijelo vrijeme mislilo da je žirije u njihovim rukama, je li to istina?
Pa oni nisu imali pojma, oni su cijelo vrijeme mislili da je žirije njihovo, tako je. Jer dogodila se jedna stvar, znači 15. kad su ti civili to sve došli do, na žirije, donose granate, skinili su zastavu jugoslavensku, pocijepali. Kad smo mi to čuli, onda smo gliserom slali tamo na žirije drugu zastavu da, da se vidi da se tamo vijori jugoslavenska zastava. Pa je taj dan pale su neke vojarne po Zagrebu, pa su ovi naši političari lokalni htjeli da se ide sa vijesti da žir je naš. Ja se tome suprotstavio, nisam dao, rekao žir je naše, imat ćete priliku svi čuti za žir je, nema problema. I poslali smo dole novinare da snime, da imaju datum na snimcima tog dizanja zastave Hrvatske i tog preuzimanja. Ali toliko su bili korektni, nikada niko nigdje prije nego je trebalo nije tu informaciju dao. Svud po gradu se saznalo da žirije naše, nije došlo do vojske. Znalo se u Njemačkoj i tim zemljama europskim, čak u Americi se znalo da je žirije naše, ali niko nije dao tu informaciju u vojsci, to je interesantno. I oni nisu imali pojma cijeli rujanski rat da topovi sa žirija pucaju po njima. Tako da evo, koliko je to tada narod bio jedinstven. I to žirije i ta druga stvar je koja je nama jako puno pomogla, jer 16. nakon dolaska tenkova na most, mi smo se našli u zapovjedništvu. Tu su bili zapovjednici iz garde, ljudi iz kriznog štaba, predsjednik općine i predsjednik izvršnog vijeća i mi iz policije. I donijeli smo jednu odluku da mi moramo napast na vojsku. I bila je donešena odluka da ćemo ih napast ujutro u 4 sata. Kad smo bili donijeli odluku da na Zečevo ide Ademi, jer je najviši po činu imao čin majora, da je bio tamo u službi topnike i tako dalje. I on nije imao nikakve svoje vojske, ali sam mu ja dao moje policajce iz Primoštena, iz Rogoznice i pričuvnu policiju iz Burnjeg Primoštena. Tamo se slučajno sticajem okolnosti našao i jedan jaram zvani Falkom sa nekoliko svojih ljudi, pa se tome priključio. A posebno sretna okolnost što se tu našli ljudi iz 4. brigade koje je vodio Tolić, jedan momak, nažalost danas je pokojni, i koji se priključio tim momcima i njegov je doprinos, ja mislim, izuzetan, nemjerljiv, koliko je on pripomogao da se ta vojarna zauzme u vrlo kratkom roku.
A to je grupa koja se slučajno tamo našla, čini mi se, oni nisu mogli doći do Splita.
Nije slučajno, oni nisu išli za Zadar i nisu mogli preći most jer su tenkovi došli na most. I onda su se vratili u Primošten, tamo su spavali i onda smo evo tako imali sreću da su se našli tamo i prikopčali smo ih ovima našima. No, mislim, oni su se tu javili, momci. Znači, bili su nam zbilja od velike pomoći. I sad, šta se događa? Znači, ujutro smo mi trebali napast na vojarne i na tenkove na mostu u 4 sata. Međutim, negdje u 3:30 zapovjednik 6. te zone iz Splita, Mate Viduka, počito, ja ne znam zašto, od straha, nemam pojma čega, kalkulacija, neki ne znam zašto, ne da da se napada na vojsku, nego zove njihovog komandanta u komandu 8. pomorskog sektora, Đuru Pojera, s njim razgovara. Pa poslije toga razgovara sa Lukom Bebićom, ministrom obrane tada našim, i ne da ni Luka napast na vojsku, pa nam odgađaju napad od 4 do 5, međutim tu nastaje problem. Pratimo situacija, pale se svjetla u vojarni, znači upropašten je onaj moment iznenađenja. Ja sam imao tako neki predosjećaj da ćemo mi to uzeti bez žrtava, jer tu djecu na spavanju bili možda pohvatali bez problema. Mi smo pripremili bili nekakve buldoždere, šlepere, da zgazimo nekakve ograde tamo od te vojarne. Pripremili smo ljude sa tim ručnim bacačima da razbijemo neke njihove te bestrzajne topove i ostalo. Međutim, vidimo oni utvrđuju svoje položaje dodatno tamo gdje su bili, znači nema tog iznenađenja. Slijedi novi razgovor tog našeg Viduke sa Pojerom u 4:30. Pa nakon tog razgovora opet razgovor sa ministrom Lukom Bebićom. Pa u 5:30 opet Viduka Pojer, pa Viduka Luka Bebić. I zadnji razgovor je bio 15 do 7. Ono problem, raznalo se, sve se vidi. ima ljudi koji su rano išli leći, ne slušaju radio niti gledaju televiziju, nisu ni znali da su tenkovi na mostu i da je Šibeniku stavljena omča oko vrata, ono da se radi o biti ili ne biti. Tako da morali smo reagirati i baš nakon tog razgovora koji je kratko trajao, zadnji taj razgovor između Viduke Pojeda i Viduke Luke Bebića, ja vam kažem, Viduka, daj zapovjed da napadnemo na vojarne, ovo je sad zadnji čas, ma kakvi on nije htio, i ja se tada, ajmo reći, na neki način odmetne, ja li dobro je, sad ću ja preuzeti stvar, sjedni tamo i gledaj šta se događa. Ne smiješ, ja sam za zapovjednik Dalmać, ma ja li budi ti šta hoćeš, ali ja neću da me neko voda na žici po gradu, poginću, časno i doviđenja. I to je bilo 7 sati kad sam ja dao zapovjed mojima momcima da počnu napad na vojarne. To je bilo strahovito nešto. U 7:10 je počela pucnjava. To je pucalo ono što ljudi kažu, pada nebo na zemlju. Nemaš informacije s terena šta se događa. Men pred očima stravična slika srušenog grada, mrtvi ljudi. Ali nema druge. Odredili smo, borit ćemo se i nema nam izbjegavanja. I negdje nakon možda pola sata, 45 minuta, javi mi se njihov zapovjednik iz Kosa u Šibeniku, jedan Milosav Momčilo. A eto tako, ja sam imao priliku pa sam ga poznavao od ranije. I kad mnogi oficiri, ti Srbi u JNA nisu bili četnici, on je tada već bio četnik. I sad odjednom on postane mirotvorac, vi nas napali, pa normalno, Miloslave, da smo nas napali. Jer ja cijelo vrijeme govorim da je ovo naš rat i da ćemo mi to s vama riješiti, da ćemo ga mi dobiti. Ali ja, kako sam ga poznao, vidim njemu na glasu da je njemu gore nego meni. A meni tada sine sunce. Ja se počnem zafrkavati, šalantno razgovarati. Šta, kako? Pa lako je, ali ti si vojno lice, ti se školova i ti znaš kad se gubi rat kako se to rješava. Ja sam policajac, ja to baš i ne znam, ali vjerujući tebi. Šta ćemo, ništa, javili. Sjećemo za stol, sve ćemo dogovoriti. Nadam se da nema puno žrtava. Budeš htio ići svoje kuće, omogućimo da ideš kući. Budeš htio ostati ovdje, omogućimo ti da tu ostaneš. Nema problema, sve ćemo riješiti za stolom. Kako, šta? Reko, lako, ti zovi svoje, ja ću zvati svoje. Pa ćemo se dogovoriti. I tako i bilo. Stane pucnjava i zovem ja svoje, on svoje, sve se to smiruje. Međutim, kreće nova pucnjava po gradu. Šta je? Izlaze brodovi. Njihovi brodovi izlaze van. I to je naša sreća. Da nismo napali u 7, u 8 ne bi imali šanse. Jer na tim brodovima su bili crnogorski rezervisti, bili su riški specijalci. Nama većina ljudi je bila raspoređena oko grada i drugi dio prema Vodicama i tako, a ovo na obali bilo je malo ljudi sa tim puškicama i oni nisu imali šanse se suprotstaviti tim grdosijama koje su počele izlaziti i razarati grad. I sad šta ćemo napraviti? Ja se sjetim Žirija i zovem Balića, rekao Baliću, možeš li pucati po luci? Kaže, šefe, mogu, ali krajnji je domet, bojim se pogoditi koju zgradu. Ma jel, ne boj se, ništa, ne sekiraj se, pucaj slobodno. Pogodio je ti sa Žirija ili ovi sa mosta, isto im se piše. I počnu ti momci, taj Alić, zapovjednik tih topova, puca sa Žirija, moj Goran Gregoričin je koordinira tu vatru, a imali smo na jednom našem brdu Smričnjak jednu grupu mojih specijalaca sa minobacačom 82 mm bez nišanskih sprava i koji su bili na vrh brda i oni su pucali i gledali gdje te granate padaju. Tako da su usput navodili Žirije i mi smo tu u Mornaricu slavnu isto tako razbili, vratili za neki pola sata, 40 minuta nazad u luku. Tako to je bila baš jedna prva naša bitna velika ta akcija koja nam je pripomogla da počnemo disati već tada punim plućima. I sad zamislite, napravite takav posao, nemate žrtava veliki, nemate puno i krene dobro. I nas više niko nije mogao zaustaviti. Tog dana tamo je Ademi osvojio to Zečevo negdje oko podne. Tamo smo se dočepali ogromnog oružja tih dalekometnih topova i svega ostalog što s tim ide. I tu nam više nije bilo kraja. Nažalost, to jutro 17. na mostu je poginio moj jedan momak specijalac. Ne mogu ga prežaliti nikada, jer ako ima tih ninja, kako ih zovu, onda je on bio jedan od tih momaka. I on je jedan poginio od prevelike hrabrosti, išao je pucat zoljom na tenk, a to mu je bila prva zolja u životu, što je išao je spalt. i bio je preblizu tenka i ta se zolja nije aktivirala, nego samo se odrabatila tenka i njega su sa tenka pogodili mitraljezom, a da zlo bude veće, na tenku je zapovjednik bio jedan Hrvat koji je došao k njemu i ubio tog momka iz Škorpiona kao psa. To je tragedija. I moji su ga našli, doveli ga, sudili ga, nije osuđen, oslobođen je i tako još mu je država platila nekih milijun kuna štete, odštete šta je leža nekoliko mjeseci u zatvoru. Tako da, mislim, to je tako jedna tužna priča, ali šta se može, to je život.
Možete spomenuti, vi govorite o Marinku Kardumu.
Marinku Kardumu, je.
Možemo spomenuti ime, da.
Je, Marinko Kardum, to je bio krasan dečko jedan. I tako oni su bili ta grupa koja je trebala u 4 sata napast na most, ali evo zbog tih odgađanja i toga svega to se sve poremetlo. Međutim, imali smo prije nekoliko godina jednu situaciju. Cijelo vrijeme iza rata govore ovi iz garde, mi smo bili na mostu, nisu policija. Policija kaže, mi smo bili, niste vi iz garde. A onda smo u jednoj prostoriji tako išli to raslant, nađu se tu momci iz garde, nađu se moji iz policije, svađa, cirkus, pobjegnu ovi Viduka, Duško, Krnić, pobjegli svi van iz te kancelarije. Pa jel, ne ostavite i nek se svađaju. Međutim, u jednom momentu, jedan momak iz garde, kad je čuo ovog moga, šta je govorio jedan taj jugoslavenske vojske momak, vojnik, kaže, je, ovaj nešto rekao, joj, kaže, koji lev zrak, koje lepo more. Ovaj kaže, je, kaže, istina, ja sam to čuo. Ispalo je da su u jednom tom grmu ležali to vrijeme moji ovi specijalci, ležali su momci iz garde i nekoliko vojnika je nas. Svi su bili u jednom grmu, niko za nikoga nije znao. I znači, tad je to riješena ta situacija. Šteta što se dogodio to odgađanje tog napada, ali imali smo jednu drugu situaciju sa strane Vodičke. Imali smo sreću da je 16. na odmoru Vodice došao jedan Buha, Ante, momak zapovjednik, imao je tamo satniju u svojoj 113. I kad su ga pokupili kuć, došli po njega da kreće napad na Šibenik, na Vodice, on je došao, uspio je okupiti svoje momke, ali nisu imali oružje, jer su ostavili oružje na velikoj glavi drugima koji su i došli smijeniti. Ali on je uspio dobro organizirati te svoje momke. Dao sam ja moje iz policije. Bilo je tu nešto ljudi koji su pred sam dolazak tenkova na most uspjeli preći most prije tenkova. I ti su se ljudi tamo priključili tom Buhi, toj Vodičkoj ekipi. I bilo je tu jedno, dva, tri minobacača koji su cijelo vrijeme to djelovali. I tako da to je jedan apsurd. Šibenčani puno pričaju o Šibenskom mostu, o Rujanskom ratu, a u biti šta se događa? Ti Vodičani s te strane, oni su se borili kao lavovi, oni su imali dosta tih kontakata, borbi sve te dane. A s naše strane je bilo tu malo lakše. S naše strane pješadija nije imala puno posla. Djelovali su minobacači, taj minobacač 82 mm naš, pa su od petka, pucali topovi 85 mm iz tamo jednog položaja razora, pa smo tukli sa žirija. Sve to vrijeme, žirije i taj moj minobacač održavali su tu vatru i ovi dečki sa Vodičke strane minobacačima. Bilo nam je bitno da ti tenkovi ne pređu tamo na područje Martinske, da nam ne dođu, da ne tuku grad, jer tamo i mi ne bi imali s čim dohvat, a oni mogu birati prozor koji će pogoditi. Ali ti Vodičani su napravili strašan posao. Tako da cijelo to vrijeme, oni su se borili sve tih 6 dana Rujanskog rata, borili su se kao lavovi. Šta sam vam htio reći, u Šibeniku ne smijemo zaboraviti jednu grupu momaka iz Mandaline. Ali naši Šibenčani sve to zaborave, ne znam zašto, jer ne znaju ili neće da znaju. To je bila ekipa nekih 5 momaka iz policije, 5 iz garde. I oni su se slučajno našli na odmoru tih dana, tog dana, 16. I oni su se izorganizirali sami i za prvo šta su napravili, sve civilno stanovništvo su smjestili potkope od remonta. U remontu je bio ravnatelj jedan Gerbec Andrija, koji bio je službenik vojske tada, te dane je stavljen za predsjednika kriznog štaba, ne znam ko, kako, zašto, ali ne znam da su njemu tada još sve stvari bile bistre u glavi, ali je bilo dobro što ovi su momci preuzeli inicijativu. I šta se dogodi to jutro kad je krenula pucnjava tih topova, kad smo ih vratili nazad, oni su pucali po njima, stvarali su dojam da njih tamo ima stotna, a nije bilo nego desetak koji su imali oružje. I ta dva, tri dana su napravili to da su ih prisili da idu na predaju. Tu nam je pomogao baš taj Andrija Gerbec, nažalost pokojni danas ravnatelj remonta, jer je poznavao te sve oficire. I jedan Rastić, mislim da se on prezivao Krešimir Rastić, koji je bio radnik remonta i to jutro je došao na posao, nije ni znao što se događa. I on je isto znao oficire, oni su mu vjerovali, i moj jedan Klisović. I napravili su to da se išli oficiri predati. Tada je ukupno bilo tamo predano, zarobljeno 103 čovjeka, znači većina je bilo vojnika i biće 10-15 njihovih časnika, oficira. I među tim zarobljenima bio je i jedan tip, Rambo su ga zvali, to je bio niški specijalac. I oni su njih ubacili u remont u jedan dio skloništa i na prevaru su ih razoružali, ko ima oružje moraju oružje ostaviti ispred, da su unutra žene, djeca i tako dalje. I ovi kad su tamo ušli unutra, vidjeli da su prevarani, da su zatvoreni, pripremali su jedan plan, bijeg jedan. Jedan momak Makedonac to reče ovima mojima i oni su ih htjeli prebaciti tu noć u Šibenik da ih mi počnemo, preuzmemo brigu o čuvanju. I došle su dva momka, znači to je bilo nevjerojatno hrabri momaka, mislim, to je nenormalna stvar, o tom se može film snimati. Oni su išli ispred tih njihovih mitraljeskih gnjezda u policiju svako jutro, svaki dan, donosili ljudima kruh iz pekare. I došli su taj dan kod mene da im dam pomoć, jer neće moći sami stoji nešto ljudi doprat do broda, da tim brodom po noći ih prebace na u Šibenik, na Mul Krke. I ja im dam tamo 6-7 ljudi, oni su krenuli. Jedan od mojih je bio s njima u autu, Mirčeta, jedan Novak Dalibor, i kad su došli do vinarije, to u Šibeniku danas, onda gdje je Kaufland, i on kaže, ajde stante preći ako dovi moji u kombija. I kad je prešao, oni krenu dalje. Prešli su prugu i na cesti ispod pruge je bila preko ceste stavljena bandera, stup onaj od telefona. I tu je iza toga u vojarni bilo mitraljesko gnjezdo. I ovaj moj jedan čatlak Stipe, zvani Cipljić, stisne po gasu, udari golfom tu banderu, to sve razbije, ovi su pucali iznutra. Njega je tada ranilo, sreća, bila je lakša povreda. A ono mjesto pozadi gdje je ovaj moj momak trebao sjedati je bilo izbušeno kao sito. Ono koji on ima intuiciju neku što će se dogoditi, onda je prešao kod ovih moji. I nakon možda sat i nešto vremena, dođu oni k meni u policiju isparani, krvavi. Oni su ostavili tog kombija na pruzi, poskakali ispod pruge, a dole je bila kupina strahovita, ono, teren neočišćen. I tako isparani, krvavi, dođu kod mene u policiju. I ovi momci, ova dva, kad su došla tamo svojim tim mandalinjanima, ispričali šta se dogodilo, niko je nije ni vjerovao, ono, da preživiš tako nešto. Ali su oni bili uporni i tu noć oni sami te zarobljene naše vojnike, oficire, doveli do broda što je vozio pjesak, pjeskara, i doveli ih u Šibenik na Mul Krke. I tamo su i sačekali moji iz policije i nama, odnosno ovim policajcima, u parku je pobjegao Rambo. Uspio im pobjeći. Ove druge su doveli u dom boraca i omladine, tako zvani. Taj Rambo je kasnije bio u Srebrenici i osuđen je u Hagu na doživotni zatvor zbog svojih tih djela na tom području Srebrenice. Tako da, ti mandalinjani, meni je uvijek žao, njih se slabo spominje, oni su tada zarobili ta 34 broda, to je njihovo djelo, jer nije njima dao zapovjed niti Nikola Vukošić, ni Mate Biduka da to rade. To je bila njihova akcija, njihovo isključivo djelo, malog broja ljudi, ali su tako dobro to odradili da je to jedno divljenje.
I ti brodovi su postali okosnica Hrvatske ratne mornarice.
To je ono s čim je mornarica počela svoj rad. Tako je. Ti momci su to napravili. A ja li baš nepošteno tamo negdje neko pogodi jedan tenk, to se pišu se priče, prave se filmovi. pišu se pjesme, 300 čuda, a ovi naprave takav posao i šute, ono, skromni momci šute, ne priče, ne hvale se, tako dalje. Tako da, što se toga tiče, mislim, to je baš jedan događaj, baš vrijedan, pažnje vrijedan divljenja, pisanja i ostaloga, tako da.
A gospodine Vukošić, ako neko možda bude slušao ovu emisiju, pa mu dođe ideja za napraviti nešto od te priče, jer stvarno naš Domovinski rat je prepun takvih herojskih podviga, nama vrijeme brzo protječe. Ja bih vas zamolio prije samog svršetka emisije i komentara vezanog za oslobađanje i susret hrvatskih snaga na Šibenskom mostu, možete nam u nekoliko rečenica ispričati vaša iskustva s pregovorima tada sa potpukovnikom Jugoslavenske narodne armije?
Prije nego krenemo na pregovore, ne su im zaboravili Drnišane.
Recite, naravno.
Oni su dosta vremena bili nepravedno zaboravljani i zapostavljani u pričama o Rujanskom ratu. Ti Drnišani napravili su nama jedan jako dobar posao na području Pakova sela, kada su 20. zaustavili i razbili tu kolonu koja je krenula prema Šibeniku. Znači, to nije bila ništa manja opasnost od one sa Šibenskog mosta, ali na našu sreću to je jako kratko trajalo. Znači, oni su vidjeli što se događa, izorganizirali se, probali, napravili su cirkus i to je jedna bitka, kako je znaju oni sad zvati, koja isto vrijedi posebnu pažnju i možda snimanje nekog filma o toj bitci njihovoj. Jadni ti ljudi koji su napustili svoje domove, ostali bez svega, našli se nigdje na Unešiću tom i imali su toliko pameti i hrabrosti da to spriječe i da zaustave. Tako da, sva sreća u zadnje vrijeme, pomalo se uključili, pišu, ne daju se, spominju to, stavili su gore tenk na Pakovom selu za spomenik. Ja kad god idem prema Drnišu, po danu, gotovo da nikad nisam prošao, da na tenku nisam našao nekoga da gleda, da čita ono što piše, da se djeca penju po tenku, tako da, mislim, evo, bar to ostalo nam je nešto da ne možeš zaboraviti kad ideš prema Drnišu, da se ne sjetiš toga.
Hvala što ste to spomenuli, da.
Ma ne moramo spomenuti, mislim, ljudi su to zaslužili da ih se spomene, tako da, napravili su nam strašno, strašno velik posao, a mi se svi uhvatili Šibenskog mosta. A ja, baš kad pričam nešto, ja kažem, Šibenski most, što se tiče mosta, je sramota našeg zapovjedništva Šibenskog. Nismo im smili dozvoliti da dođu na most. To je pogreška velika. Imali smo od 14. do 16. dovoljno vremena da se mi tu pripremimo. Svi se vade da nije bilo zolja, bilo je svega, samo nije bilo inicijative našeg zapovjedništva da mi nešto napravimo, da ih sačekamo tamo gdje smo i mogli sve ili zarobiti ili porazbijati. A imali smo priliku, takav je teren, ali tu je naše zapovjedništvo zakazalo i sad se svi se hvale, svi pričaju svašta, a nije to baš tako bilo. Zahvaljujući malom broju ljudi, odvažnih ljudi tamo što su bili na tom dijelu iza mosta, i ovo napravili smo dobar posao, tako da meni je neobično drago što to tom našom bitkom spaše Šibenik, jer ja ne znam da je bio ikad u većoj opasnosti do tog dana kad su tenkovi došli na most. Tako da, mislim, cijena koja je bila tu uložena je nemjerljiva. Ali najžalosnije mi je samo što se piše o tom neobjektivno, ne pišu se istine, svako priča svašta gluposti, od toga nema nikakve koristi. Tu ima puno mali ljudi, a velikih heroja koji su sudjelovali u toj tamo našoj bitci oko tog mosta i ostaloga, a njih nema nigdje, on nema ni prilike nešto reći, tako da, ne znam, nešto pokušava naš novinar, ovaj jedan Ferić, pisati oko toga. Ogroman je posao, stao je na Rogoznici i Rogoznica će otvoriti jednu nevjerojatnu priču. Mislim da je to na ovom našem šibenskom području i šire bila jedna mjesna zajednica koja je radila nevjerojatne stvari. Ja neću sada ništa spominjati, ostavit ću tu priliku tom novinaru Feriću i ljudima koji su to tada radili i organizirali da se čuje istina o Rogoznici, jer istina o Rogoznici nije ono što piše neki od tih i neki od onih ljudi koji su u tomu sudjelovali kao i tako dalje, praveći sebe herojima, to nije baš tako. Svi će se iznenaditi kad čuju priču o Rogoznici, mislim, to je nevjerojatno koliko su to ljudi bili organizirani. Rogoznica malo mjesto, nije bilo postrojbe gdje se oni nisu borili u ovim našim ratištima. U svim postrojbama bilo je Rogožnjana, znači svuda ih je bilo. Izuzetno dobri momci, hrabri ljudi, požrtvovani, tako da. A nije se baš spominjalo, samo se spominje Zečevo, ta četiri topa i gluposti, nije istina, tu je nešto u sredi mnogo, mnogo vrednije i jače.
Drago nam je da možete posvjedočiti o tome. Evo, može nekoliko rečenica, samo vjerujem da će zanimati naše slušatelje o vrlom junaku pod navodnike, pod pukovniku JNA Ratku Mladiću. Vi ste s njim pregovarali.
Jesam, pregovarao sam, imao sam tih s njim susreta i to. Pa to je jedan lik siledžija, doslovce. On ima za sebe ogromnu snagu, vojsku, nije šljivio nikoga, ono, u obrane, nema, to je katastrofa, to je čudo. I šta ja znam, nisam se dao ono nikako uplašiti s njegove strane, ja sam uvijek tako glumio da smo mi ono bar ravnopravni, da se ne bojimo i tako dalje. Sad koliko sam ga uspio uvjeriti, nemam pojma, ali ne znam ako ste imali prilike, bilo je tu neki njegovi razgovora, prijetnji, i ja sam prijetio njemu i on meni, ali mi nije jasno da jedan tako visoki oficir, da je glup, prvo šta se izlaže bez veze opasnosti, sutra kad završi rat uvijek bude neko suđenje. Prema tome, budeš li radio nešto van konvencija tih međunarodnih, budi siguran da ćeš doći pod udar zakona. To mu se i dogodilo. I da je bio normalan, umjesto da je danas negdje u Beogradu ili nekom drugom mjestu gdje je htio, mogao živjeti u svojoj mirovni sa svojom obitelji, on danas trune u zatvoru. Evo, toliko je on, toliko je on pametan. Mislim, katastrofa od čovjeka, ono, mislim, nevjerojatno. Nisam mogao nikad doći sebi ono da raščistim to zašto se tako ponaša, ono, sve sa pozicija sile, užas jedan.
Gospodine Vukošiću, to je tema za, ja mislim, za psihijatre. Evo moram, nažalost, vrijeme nam je stvarno brzo prošlo, skoro sat vremena, vjerujem da bismo mogli još puno ovome. Ja se zaista nadam da će biti prilike da popričamo još o nekim temama. Evo, radujemo se svakoj novoj tribini, knjizi koja izađe vezano za Domovinski rat. Vama jedno možemo reći puno hvala na svemu i hvala što ste izdvojili vaše vrijeme, što ste nam se javili iz Šibenika i evo podijelili vaša iskustva za Radio Mariju.
Ništa, hvala vama, nema problema, kad bude što trebalo, tu sam. I dobro je da istina izlazi na vidjelo, jer jedino istina nam može pomoći i mladim generacijama da nešto od toga nauče.
Tako, evo, lijepi je zaključak za kraj. Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Snaga Hrvatske. Gost je bio ratni načelnik Policijske uprave Šibenik, gospodin Nikola Vukošić. Emisiju redio je vodio Ivan Zaradić. Pozdravljamo sve hrabre Šibenčane, Vodičane, Drnišane i sve naše Hrvate branitelje. Veliko vam hvala. Dragi slušatelji, vi ostanite naravno i dalje uz program Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.
Sa staroga šibenskog vrila kripija sam tilo ispod zida, a danas kad razara ga sila kao da se dio mene kida. Prominit se nikad neće slika, to besvisti mogu oni tući. Skradim, živjem, Vodice Zečevo, Šibeniče u legendu uči. Šibenčani pamtit će do groba svog heroja i te i uži. Nije jedan, već su pala oba, Hrvatska se Šibenikom diči. Šibenčani pamtit će do groba svog heroja i te i uži. Nije jedan, već su pala oba, Hrvatska se Šibenikom diči. Sa dragoga šibenskog žala otiša sam srca puna tuge, a danas kad ne veram u priti, vratit ću se, za mene ima druge. Prominit se nikad neće slika, to besvisti mogu oni tući. Skradim,
Vodice Zečevo, Šibenište u legendu uči. Šibenčani pamtit će do groba svog heroja i Perići. Nije jedan, već su pala oba, Hrvatska se Šibenikom diči. Šibenčani pamtit će do groba svog heroja i Perići. Nije jedan, već su pala oba, Hrvatska se Šibenikom diči.
Snaga Hrvatske.
Šta mi preostaje još da vam obećam?
Snaga Hrvatske.
Oba dva! Oba dva! Oba su para!
Kad vas sutra sin vas ili unuk vas upita, što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Kažete im jednostavno, sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.